Dobrý den, na dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešním hostem je novinář Ivan Hofman, kterého zdravím do zlínského studia. Dobrý den.
Také hezké ráno i vám, i posluchačům samozřejmě.
Děkuji. Dnes bude komentátor deníku glosovat například jeden zákaz, jeden progresivní návrh i jeden fenomén. Rozklíčujeme v následujících minutách. Vítejte u nich.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Kuřáci si v tuzemských restauracích a dalších pohostnických zařízeních od konce příštího května příštího roku už zřejmě nezapálí. Poslanecká sněmovna po několika letých pokusech schválila nový protikuřácký zákon, ten ještě musí projít Senátem. Premiér Sobotka ho označil za vítězství ochrany zdraví lidí nad komerčními zájmy. Podle například poslance ODS a lékaře Bohuslava Svobody je to jen další regulace státu, který chce za nás rozhodovat úplně o všem. Jak vy to vnímáte, pane Ivane?
Náš vztah k tabáku je, řekl bych, rozporuplný. Kouříme hodně, ale současně ubývá těch, kteří si kouření užívají, a naopak mezi těmi kuřáky roste počet lidí kouřících jaksi nedobrovolně, prostě neumějí s tím přestat. To znamená, to nejsou ti kuřáci, kteří s radostí sáhnou po cigaretě, ale vlastně se za to nějakým způsobem stydí. No a ono to asi odpovídá té všeobecné atmosféře ve společnosti, že politici už dlouhou dobu se rozhodli, že s tabákem něco musí udělat. Asi je k tomu vedou také statistiky, které ukazují, že na péči o nemocné v důsledku kouření se vynakládají obrovské peníze ze státního rozpočtu a naopak ten výdělek z cigaret, který do státního rozpočtu připluje, je nižší. To znamená, i ekonomicky je jaksi logické něco s tím tabákem dělat. Ale
a co zdraví? Nehraje roli žádnou zdraví, když po cigaretě občas u nás přísahají až nebo více než 2 miliony lidí.
2,3 milionu lidí v věku od 15 do 24 let u nás kouří 4 lidé z 10 a v počtu vykouřených cigaret na hlavu nám patří 12. příčka na světě. To znamená, že nejenže hodně lidí kouří, ale také kouří hodně. To jsou statistiky, ale ty se dlouhodobě nemění. Zřejmě vážit si vlastního zdraví není až taková pro nás priorita, protože jinak samozřejmě by kouřilo lidí o hodně méně, ale současně se ukazuje, že ten zákaz kouření se nevztahuje takhle ani na prodej cigaret, protože ty se prodávají dál, a vlastně se soustředuje ten zákaz spíše na ochranu těch, kteří nekouří. Vlastně to je i důvod, proč to tak dlouho politikům trvalo, než se k tomu zákazu dopracovali. Už to bylo to prodlužování až trapné, protože po každé na poslední chvíli z nějakého důvodu to zase nešlo. Ale nakonec zřejmě se rozhodli, že nebudou se snažit ochránit práva kuřáků a vlastně hodili přes palubu. To byl jediný způsob, jak mohli s tím zákonem vlastně se dobrat k tomu dnešnímu výsledku a tak zakázali kouřit v hospodách, kavárnách, restauracích.
Je to tedy z vašeho pohledu dobrý zákon?
Já nevím, já jsem, když tak o tom přemýšlím, musím předeslat, byl jsem dlouhá léta vášnivým kuřákem a kouřil jsem hodně. A teď v posledních letech už mnoho let nekouřím vůbec, ale
já to jenom možná doplním, hospody by třeba nesměly zřizovat ani oddělené kuřárny. Tabákový kouř má úplně zmizet z barů, vináren nebo kaváren. A Česko se vlastně zařadí k 18 zemím Evropy, kde platí úplný zákaz kouření.
Vy se ptáte, jestli je to dobře, jo? No já si pamatuju
ten zákon tak, jak je,
že se kouřilo kdysi v tramvajích, kouřilo se v kině, kouřilo se v letadle, lékař kouřil v rámci při operaci. Prostě kdysi, prostě ta cigareta, když se člověk podívá na staré filmy a tak dále, tak vidí, že byla úplnou samozřejmostí v životě lidí, a dnes prostě je zase opačný trend, co nejvíce ty cigarety vyloučit, a já nevím, jestli je to dobré. Jestli prostě i toto není oblast, ve které se každý má rozhodnout svobodně, a jak daleko má zajít teda ta ochrana těch nekuřáků před kuřáky, kteří je obtěžují. Mám pocit, že ten zákon to trochu přehání. že je vlastně restriktivní, ale především od samého počátku mám pocit, že se jedná o pokrytectví, protože toto není boj s cigaretami. Ve chvíli, když řekneme, že ochraňujeme zdraví, no tak musíme postavit ty cigarety anebo jejich prodej, jejich výrobu mimo zákon, ale to vláda nedělá. To znamená, z jedné strany je to povolená droga, z druhé strany se lidem jejich život co nejvíce znepříjemňuje. To znamená, tohle to asi v pořádku není. Není úplně jasné, jak ten stát vlastně chce se těch kuřáků zbavit, když povoluje výrobu a distribuci cigaret.
Změní se tedy podle vás, nejspíš ne, jak vás poslouchám, vztah ke kouření?
On se průběžně mění, to jsem řekl v úvodu, ale těžko říct, jak to je. Oni politici, mám takový pocit o tom zákoně a o kouření, hovoří strašně rádi. To je disciplína, ve které už jsou doma, kterou si osvojili, a to je zřejmě podle mě i důvod, proč zatím ještě nechali možnost kouřit na zahrádkách před restauracemi, protože tam mají ještě možnost v budoucnu ještě něco zakázat lidem. Mám pocit, že to je ten hlavní důvod, proč to tam nechali, protože jim budete líto, že už se tím zákonem nemohou zabývat. Je to jedna z věcí, které je baví.
Podle Asociace hotelů a restaurací bude to protikuřácké opatření zejména u venkovských hospod znamenat další likvidaci drobných živnostníků. Když se na to podíváme i v kombinaci s EET, restaurační zařízení mají za sebou první týden elektronické evidence tržeb. Co to bude znamenat pro ty menší živnostníky? Jenom doplním, že do datového centra zatím přišlo na 200 milionů účtenek, ale i tisícovka anonymních udání na účtenky, které prý hospodští nevydali.
Já myslím, že na obojí, jak na ten zákaz kouření, tak i na tu evidenci si společnost zvykne. A myslím, že i dokonce velice rychle, a vidíme to z toho, jak vlastně podobné opatření fungují v zahraničí. Ta změna pokaždé je velmi, velmi sledovaná, ale jak říkám, přijdou jiné problémy a toto se stane naprostou samozřejmostí. Není to věc, na které by se lámal osud národa, kvůli které by lidi šli na barikády. Bude to nepříjemnost ze začátku v určité chvíli. Chvíli to asi bude trvat, ale říkám nedlouho.
Sněmovna rovněž schválila rozpočet na příští rok se schodkem 60 miliard korun. Jak, pane Vena, hodnotíte při skvělé formě české ekonomiky tuto skutečnost? Podle Andreje Babiše, šéfa státní pokladny, je to kompromis. Naopak opozice zleva i zprava plán hospodaření na rok 2017 ostře kritizuje, pravice kvůli schodku a levice kvůli údajně podhodnoceným příjmu státu.
Předesílám, že nejsem ekonom, ale ve chvíli, když vidíme, že je možné docílit rozpočet vyrovnaný, respektive přebytkový, to znamená, že se ten původní plán vytvořit další dluh, další deficit nenaplní, tak nevím, proč politici rovnou si neřeknou, že se budou chovat k tomu rozpočtu tak, jako by se chovali k rozpočtu své domácnosti, to znamená, utratím tolik, kolik si vydělám. To znamená, proč nepřijímají rovnou rozpočet vyrovnaný? Proč znovu si tam nechávají otevřená místa pro zadlužení?
Proč?
Tomu se trochu divím. To nevím proč, protože jinak dopravdy to hospodaření za současné vlády je daleko, řekl bych, odpovědnější, lepší. Sice se jim vytýká, a udělal to i prezident, že málo investovali a ten důvod, proč ten rozpočet je přebytkový, anebo bude pravděpodobně, je ten, že jakoby jsme málo investovali do budoucnosti, ale nevím, jestli je to investování. Pod investováním se u nás říká financování čehokoliv. Ne vždy je to financování efektivní. A navíc, pokud je to na dluh, tak je to vždycky sporné, nikdy není jasné, jaký bude výnos z té investice. Zatímco ve chvíli, když se hospodaří, řekl bych, vyrovnaně, tak méně hrozí nějaké úniky. Ten rozpočet, jestli bude přebytkový, tak bude i kvůli tomu, že se podařilo této vládě zlepšit výběr daní. A to je věc, za kterou jí sotva může opozice kritizovat, a je to samozřejmě i věc, za kterou jí prezident chválí.
Proč vlastně prezident rozpočet podpořil, když, jak sám řekl, je přesvědčen o tom, že v době hospodářského růstu má být rozpočet přebytkový a v časech krize schodkový? Není to protimluv?
možná trochu je, však mu to také opozice vyčítala, ale řekl bych, že on vychází z takové dlouhodobé praxe a je pravda, že jsme měli mnoho vlád, které postupně zvyšovaly dluh a tého teorie keynesiánská, které on se teda dlouho hlásí vlastně po celý svůj život. Nevím, jestli už není v jistém smyslu překonaná, podobně jako je překonaný monetarismus, jestli dnešní svět nefunguje na základě úplně jiných principů a jestli se taky nezbláznil, jestli není potřeba se vracet k něčemu, ale to, co on říká, to je ekonomická teorie, praxe se řídí úplně jinými prioritami. Já mám pocit, že asi prezident, když tak smířlivě hovořil k tomu rozpočtu, tak ten hlavní důvod nebyl ani tak v tom, že by chtěl vládu za něco pochválit a tak dál. On chtěl především státnicky dobře vypadat a měl k tomu dva dobré důvody. Za prvé, v poslední době zaregistrovali jsme propad důvěry veřejnosti v prezidenta a docela výrazný z 56% na 48%. To znamená, pokud do budoucna pomýšlí na další politickou kariéru, já jsem přesvědčen, že pomýšlí, tak určitě potřebuje si zpět získat nějaké sympatie u veřejnosti. A ten druhý důvod, proč byl v takovém dobrém rozmaru, proč hovořil klidně, proč poslance ani nikoho jiného neurážel a hovořil s ním pěkně, byl ten, že čerstvě předtím měl možnost telefonovat s americkým prezidentem, dostal pozvání do Bílého domu, pozval amerického prezidenta k nám a on si tohoto vlastně triumfu užíval a i když o tom nemluvil, tak bylo naprosto jasné, že mezi poslance přišel někdo, kdo prostě si užívá toho, že má dveře otevřené v Moskvě, v Pekingu a teď už i ve Washingtonu.
Pokud se ta návštěva uskuteční, je plánovaná výhledově, pokud se nepletu, na duben 2017, tak bude pan Zeman vlastně po téměř 20 letech českým prezidentem, který se opět podívá oficiálně do Bílého domu, protože to byl naposledy Václav Havel v roce 1998.
Určitě jsou lidé, u kterých tím Miloš Zeman stoupne jako člověk, který umí udělat dobré politické rozhodnutí. On byl jediným prezidentem v Evropě, který před volbami Donalda Trumpa podpořil. Ale samozřejmě jsem přesvědčen o tom, že se určitě najdou i kritici, kteří řeknou, že prezidenta zve do Bílého domu špatný prezident. To znamená, že to nemáme až tolik oslavovat. Také všimněte si, že se vlastně o tom pozvání velice málo píše. Vyšlo k tomu velmi málo komentářů. Poté, co prezident absolvoval, řekl bych, takové velmi důkladné umytí hlavy za vyznamenávání v příležitosti státního svátku, tak už tak vypadalo, že se všichni na něj tak odhodlaně vrhli a teď najednou jim je hloupé říct, že náš prezident má v něčem pravdu. Já mám dojem, že se tak přechází takovým mlčením a docela tomu i rozumím.
Co myslíte tím, že má pravdu v čem? Co jste měl teď na mysli?
Že je potřeba vycházet se všema, že není rozumné prostě si uzavírat někde dveře, že vlastně ta politika, a on je vyznavačem teda té politiky velmi, velmi pragmatické, orientované na obchodní vztahy a tehdy prostě asi není dobré si vybrat jenom jednu stranu a všechny ostatní dveře si zavřít. Všimněme si, že to vlastně mnoho politiků udělalo a dneska z toho mají docela problém.
Mimochodem, Donald Trump už dvakrát vlastně podráždil Čínu. Jednak, když si po telefonu popovídal s tajvanskou prezidentkou, která mu blahopřála k vítězství, no a pak, když se na Twitteru ohradil proti čínské měnové i zahraniční politice, je pořád hodně spontánní příští americký prezident.
Já myslím, že je nevyzpytatelný. Potvrzuje se, že doopravdy není lehké předvídat, co bude. Mám pocit, že když se člověk podívá na to, jak se v Rusku dívají na Donalda Trumpa, tak také chladí jakékoliv nějaké nadšení, říká, že to bude tvrdý partner, nepříjemný, ale obchodník. To znamená, to je pozice, se kterou se dá nějakým způsobem kalkulovat, ale je to i tak vidět na tom stavu s Čínou, kdy je jasné, že Amerika s Čínou bude muset najít prostě nějaké dohody do budoucna, jak dál, ale on si připravuje pozici, tak jak to dělá v biznisu, jak to dělal celý život, ve které zaujme postoj tvrdý a z něho potom může ustupovat dál. Myslím si, že my tomu nebiznismeni moc nerozumíme, ani se nám to nemusí moc líbit, ale takhle nějak se to asi v těchto těch kruzích dělá.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Střední výkonný výbor sociálních demokratů o víkendu hledal nový program a přišel s nápadem progresivního zdanění pro lidi i firmy. To zdanění by vedlo vlastně k větším daním pro nejbohatší lidi a naopak ke snížení u lidí s průměrnými a nižšími příjmy. Sociální demokraté také trvají na zálohovaném výživném nebo na vyšší minimálním mzdě. Přinese ten nápad toho progresivního zdanění podle vás, pane Ivane, úspěch?
No tak sociální demokraté učinili rozhodnutí pohnout se doleva, protože mají pocit, že tak mohou zvrátit dramatický propad volebních preferencí. Asi je pravda, že někdo by se měl na té politické škále umět dívat na svět třídně. Otázka je, jestli to ještě sociální demokraté umějí a také je otázka, jaká je po takovémto způsobu vnímání světa vůbec ve společnosti poptávka. Progresivní zdanění předpokládá společnost, ve které je pro lidi velmi důležitou prioritou solidarita. To znamená, ti, kteří vydělávají více, ve snaze, aby ta společnost celá dobře fungovala, jsou smíření s tím, že protože jsou na tom lépe, protože se jim více daří, tak také více přispějí do společné kasy než ti, kteří v té soutěži nemají takový úspěch anebo dokonce vůbec žádný. Ale nevím, jestli tato společnost je takto postavená. Mám dojem, že je to společnost spíš vyznávající heslo kdo z koho. To znamená, že ti bohači udělají všechno pro to, aby to jejich zdanění bylo co nejmenší. To znamená, zaprvé si musíme říct, že tento nápad sociálních demokratů nemá podporu ani koaličních partnerů, ani opozice, snad s výjimkou KSČM. To znamená, sociální demokraté se chystají nabízet ve volbách něco, co v praxi nemohou splnit. Navíc odpůrci progresivní daně jim říkají, že by od nás vyhnala úspěšné lidi a firmy, které dávají lidem práci. Jestli je to pravda, jestli ne, těžko říct, ale vlastně naznačují těm voličům, kteří budou uvažovat, jestli teda kvůli nápadu progresivně daní bohatší dávat hlas sociální demokracii, tak vlastně jim říkají, že na toto zdaňování bohatých doplatí chudí, kteří by si tím pádem měli rozmyslet, zda sociální demokraty podpoří, to znamená, ten nápad se ještě nakonec může obrátit i proti nim.
Jaká je už dnes vlastně i při rovné dani, jaká je ta míra progresivního zdanění? Je dostatečná?
No určitě není. Určitě není. To asi mají pravdu sociální demokraté, když říkají, že současná daňová úprava nebo způsob, jak se u nás odvádí daně, že to je něco, co si vylobovali bohatí, aby se jim lépe žilo, aby vydělali víc. Ale ono je to je těžké. Ono jich platí, že kdykoliv, která vláda je může snižovat bez toho, že by to musela občanům vysvětlovat. Ale ve chvíli, když chcete daně zvýšit, tak je to krajně nepopulární krok. Lidé se mu brání tím víc, tím silněji, čím jsou bohatší. No a ti nejbohatší, ty lze zdanit pouze symbolicky, protože v otevřené ekonomice, kde mohou svůj biznis odstěhovat jinam, firmu převést do daňových rájů, kde neplatí skoro nic, také těch firem přibývá, čím jsou větší, tím častěji prostě optimalizují své daně, aby platili co nejméně. To znamená, aby došlo k nějaké změně, tak to nestačí jenom přijmout nový zákon. Já se obávám, že muselo by dojít ke změně systému, a to nejen u nás, ale zřejmě v celé Evropské unii, protože my nejsme tady sami za sebe, jsme otevření v tom světě, to znamená...
Kde funguje třeba právě progresivní daň, v jakých jiných zemích?
Tak... Jsou země, kde nejenže funguje progresivní daň, ale ze které ani nevyvezete zisk, který tam vytvoříte. Jižní Afrika. To znamená, něco takového by možná pomohlo, protože jakmile ČSSD říká, že by lidem mělo zůstat v peněženkách více peněz na úkor firem vyvážejících zisky, tak to je myšlenka dobrá. Od nás skutečně obrovské peníze odcházejí na dividendách. Sem prostě přišel kapitál, investovali, založili firmy a ty zisky si odvážejí pryč. To znamená, to, co se zde vytvoří, nepodporuje další rozvoj země, společnosti, ekonomiky.
Jaký teda daňový systém nebo opatření v něm by podpořili právě to, co by bylo opravdu progresivní, teď ne v smyslu progresivní daně, ale teda spíš efektivity výběru daní?
No, to já si vůbec totiž právě neumím představit, protože...
Aby to fungovalo. Tak
Když chceme, aby neodcházely ty zisky, tak s tím by musel přijít někdo jiný než ten, který k nám lákal zahraniční investory právě na daňové prázdniny, daňové úlevy, na různé státní podpory. Nemůžete dost dobře na jedné straně říct lidem, přijďte k nám, udělejte tady, postavte tady továrnu, dejte lidem práci a my vám za to poskytneme lepší podmínky, než by vám poskytli v jiné zemi u sousedů. A potom, když odvážejí ty peníze, tak říct, tak takhle jsme si to nepředstavovali. No, protože pak ti lidi doopravdy tu továrnu zavřou a postaví na Ukrajině nebo někde jinde. Je to doopravdy složité. To znamená, proto já říkám, že asi sociální demokraté nabízejí něco, co nemohou splnit. Protože aby to mohli splnit, tak by museli úplně změnit celou Evropu. Možná půlku světa.
Stačilo by u nás, nemusíme měnit ten pravidla.
Ono se určitě něco dělat dá, je to vždycky otázka akcentu, to znamená, že asi nedojde k ničemu ideálnímu, ale třeba se prostě ta situace trochu změní k lepšímu.
Když se podíváme na změny nebo návrhy změn daňových pravidel, tak jak je prezentovala každá z těch vládních stran, které by byly podle vás přínosem? Když se podíváme na to, co chce KDU ČSL, co chce Hnutí ANO.
Já si myslím, že oni uzavřou nějaký kompromis, ale tohle to je otázka pro Ilonu Švihlíkovou, ne pro mě.
A bude v pátek, já jenom doplním, že KDU ČSL chce zvýhodnit asi tradičně rodiny s dětmi a Hnutí ANO navrhuje, aby se místo daní snížily povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. To mimochodem ekonomové považují možná za nejlepší nápad. Pojďme tedy na závěr, máme poslední 3 minuty, Ivane, k jednomu návratu, a to je obliba klasických desek. V posledních letech roste, to už ani není návrat, ale běžná součást. V roce 2007 ještě byly považovány za ohrožený druh a Britové aktuálně prý za vinyl utrácejí více než za stahování nahrávek, což částečně souvisí s tím, že ty klasické zvukové nosiče rádi vídáme jako dárky pod stromečkem. Jaký je váš vztah vlastně také jako hudebníka k černým výliskům?
No tak návrat k vinylu podle mě především ukazuje, že to, co přišlo po nich, to znamená magnetofonové kazety, CDčka, DVDčka a jiné technologie, minidisky, vlastně nepředstavovaly pokrok, nýbrž jakousi slepou uličku. Nakonec to, co přežívá, to jsou ty digitální formáty, ale jinak návrat toho vinylu ukazuje, že to s tím pokrokem vůbec není tak jednoduché a přímočaré, jak by se nám mohlo zdát. Ono se říká, že ten vinyl lépe hraje, já si to myslím také, ale jsou samozřejmě odborníci, kteří říkají, že to je předsudek a že to je spíš ten pocit, který lidé mají z těch gramofonových desek, takový lepší, že drží prostě něco v ruce, že nežijí v takovém nějakém virtuálním světě a tak dál. Ale pro mě to především právě zajímavé tím, jak vlastně vnímáme pokrok. Mám často pocit, že Pokrm umožňuje něco, co nepotřebujeme. A že se orientuje spíše na zisk, než na kvalitu. To znamená, že díky pokroku jsme obklopeni věcmi, které nevydrží, nejdou opravit. Pokrok se nám stává synonymem plýtvání, dekadence, úpadku. No a v té souvislosti ten návrat k vinilu podle mě není tím, že bychom křísili minulost nějakého dinosaura. Spíše je takovým přiznáním, že bylo lépe, že dobře už bylo. A v souvislosti s vinylem taky mně přijde, že všechno, co přišlo po vinylu, je docela takové podezřelé. Včetně politiky, finančnictví, ekonomiky, ani nemluví o vkusu například. Jo? To znamená, já se na ten návrat vinylu dívám jako na vlašťovku, která sice ještě nedělá jaro, ale je to takové znamení, že minulost má budoucnost. To se mi na tom vlastně líbí ze všeho nejvíc, no, protože spolu hovoříme asi naposledy letos. Příště bude pan Baxa a pak jsou svátky, tak kromě takového přání všem do nového roku bych jim přál, aby se co nejvíc z té hezké minulosti vrátilo a aby ta budoucnost byla v tom dobrém podobná těm starým dobrým vinylům.
Ach, kromě vinylu máte něco konkrétního na mysli?
Štěstí, zdraví,
klasické myslím, věci. Myslím, co by se z té minulosti mělo
podle vás vrátit. Já myslím, že hlavně vztah lidí k sobě. Mám dojem, že jsme si strašně cizí. Každý žije sám v tom svém životě. Každý se snaží udělat si pro sebe. Mně hlavně chybí ty mezilidské vztahy. Ty by měly být srdečnější a lidé by se měli mít víc rádi.
Tak se vrátíme v lednu s Ivanem Hofmanem nejenom k minulosti, ale hlavně podíváme se do budoucnosti. Mějte se hezky, přeji příjemný závěr roku a těším se na slyšenou.
Také.
Zita Senková přeje dobrý den a zítra nabídnu názory Cyrila Hešla.